Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во НИФ објавуваме. Расте бројот на заболени со коронавирусот. Нови 127 случаи. Прашањето сега е како понатаму кон враќањето во новата нормала. 6 месеци коронавирус во светот, 6 месеци дезинформации. Албанец премиер, нов трик на ДУИ за дефокусирање од клучните теми. Коментираат аналитичарите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Во последниве 24 часа регистрирани се 127 нови случаи на заразени со коронавирусот. Најмногу во Скопје 67, потоа во Штип 33, Тетово 10, Охрид 6, Руга 5, Кочани и Пробишти по 2 и Куманово и Дебар по 1. Починаа 3 лица. Со ова вкупната бројка на диагностицирани со COVID-19 од почетокот на епидемијата до сега е 3152, а починаа 156 лица. По завршувањето на долгиот полициски час, пак прашањето сега е како понатаму? Со строги затворања дома или пак послободно, но со строго почитување на мерките? Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Полицискиот час за продолжениот викенд заврши, а многу од граѓаните го поминаа во местата каде немаше толку строги ограничувања на движењето. При што таквиот пример го следеа и некои од политичарите. Се пишуваа казни за прекршителите, а оние кои беа затворени 80 часа во своите домови, реагираа на социјалните мрежи дека таквото постапување може да предизвика нови жаришта на местата на кои речи си да нема заболени лица. Комисијата за заразни болести предлага полициски час од 22 часот до 5 часот наутро за градовите Скопје, Куманово, Тетово и Штип, а за останатиот дел од државата ќе нема дополнителни рестриктивни мерки. Предлогот комисијата ќе го достави до владата, која ќе ја донесе конечната одлука. Полицискиот час во изминатите 3 дена е неразбирлив, бидејќи освен што може да се контролираат оние кои што се во изолација, друг ефект нема, вели микробиологот професор Никола Пановски. Но според него мерката за ограничување на движењето не требало предходно да биде укината, туку само ублажена.
Значи, кога беше 19 часа, требаше само 30 часа да скратат, и тоа поише заради луѓето, не заради медицински аспекти, некој не требаше вопшто да се укинува. Укинувањето се направи во момент кога се знаеш дека имаме жаришта кои број растеше. И укинувањето на сите мерки, особено овој полициски навечер, беше неоправдано. Од здравствен аспект, од други аспекти, психолошки, политички, тоа е друга работа. И тоа, во однос на епидемиолошкото ширење на болеста, беше неоправдано и сега има многу помали ефекти, отколку да вопшто не се укинуваше. Добро е што го враќаат, но и тоа не требаше што се укинува. Дики младите се тие што шетаат навечер, што не може да се контролираат.
Животот полека мора да продолжи напред и наместо да се прашуваме дали е фер скопјаните да останат, а сите други да излезат од главниот град, мора да наоѓаме порационални решенија како ќе се носиме со болеста, вели професорот Никола Дујовски. Особено што и останатите земји од Балканот се враќаат во нормала, додава тој.
Јас сум да ја прифатиме новата реалност, мора да биде така. Ако здравствените власти трезвено размислуваат, тие мора да бидат свесни дека оваа криза не е само здравствена, оваа криза е и безбедносна, оваа криза е и економска. Ќе се покаже понатаму дека и други сведени на обштественото живење ќе бидат многу зафатени. Затоа мислам дека во координација мора да размислуваме да живееме веќе нормално.
Неодговорно е однесувањето на политичарите, смета Дујовски.
Секој човек има право, не никога не е ограничено да избере што ќе прави. Но не е морално и не е етички да повикувате, да останеме дома, да останеме во Скопје, да не се дружиме, да не се групираме, а вие да постапувате сосема спротивно на тоа. Сите или најголем дел од тие за кои што видовме дека биле надвор од Скопје, предходно повикуваа да седиме дома и од власта, и од опозицијата. И тука е моралниот квалитет, јас мислам, на едно прилично незавидно ниво.
Забраната за движење на ниво на цела држава не ја почитувале 358 лица, од кои 310 биле лишени од слобода, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат со одветни мерки.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А помина 6 месеци откако се појави коронавирусот во светот. Тоа беа и 6 месеци дезинформации. Истражувачите од Универзитетот Карнеги во САД, кои проучуваат како се шира дезинформациите преку социјалните мрежи, открија дека има повеќе од 100 лажни наративи што се однесуваат на коронавирусот. Прегледот на некои од главните митови, актерите зад нив и реалноста го подготви Гоце Атанасов.
Тие неодамна идентификуваа најмалку три категории на неточни информации: лекови и начини за спречување на инфекција, природа на самиот вирус и наводно оружје или биоинженирање на вирусот. Неточни информации се распространети на интернет и на сите социјални медиуми. Се шират од ботови, но и од луѓе кои не знаат дека не се точни, вели Кетлин Карли, професор на Институтот за компјутерски науки на Карнеги. Многу влади, здравствени организации и други отворија веб страници за да помогнат во демантирањето на лажните тврдења. Министерството за здравство на тешко погодениот Бразил, кој е на второ место зад Соединетите држави по бројот на случаи на коронавирус, постави канали за корисниците на социјалните медиуми за да испраќаат информации што ги виделе преку интернет за да може да се испита нивната вистинитост. Резултатите од иницијативата велат дека имало вести од тоа дека Русија и Кина развивале вакцини за COVID-19, до кафето или чајот од лимон го лечи коронавирусот. Светската здравствена организација, која е цел на многу теории на заговор, постојано демантира дека пиењето алкохол штити од COVID-19, дека задржувањето на здивот 10 секунди докажува дека немате коронавирус и дека изложеността на екстремно високи или ниски температури ја спречува болеста. Центарот на Чешкото Министерство за внатрешни работи против тероризмот и хибридните закани пак ги разоткрива заговорите дека коронавирусот е развиен како биолошко оружје од земји и истакнати личности. Центарот ја побива идејата дека Соединетите држави ја искористиле појавата на коронавирусот за распоредување војници низ цела Европа. Исто така ги отфрла и другите популярни теории на заговор, вклучително и дека постои врска помеѓу коронавирусот и воведувањето на 5G мрежи, дека самата пандемија е блеф и не е сериозна, дека владата подготвува присилна масовна вакцинација за контрола на населението и дека владата и медиумите шират вести за пандемијата за да го одвратат вниманието од заканата од миграција. Влијанието е очигледно на широко. Неодамнешната анкета во Москва покажа дека еден од четворица Руси не веруваат оти пандемијата на коронавирусот е реална. Во Соединетите држави пак едно истражување откри дека скоро 30% од американците веруваат дека коронавирусот најверојатно бил создаден во лабораторија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Проблематични се аргументите за инсистирањето на лидерот на Дуја Али Ахмети за премиер Албанец, отколку самото прашање по себе, велат дел од аналитичари. Тие сугерираат дека се потребни внимателни реакции од македонскиот блок и поостри реакции од албанскиот, но не веруваат дека албанските партии се противат на Албанец премиер. Оти тоа би било спротивно на нивните програмски определби. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Партиите од албанскиот блок во земјава не се противат на тоа да има албанец за премиер, но се против тоа што оваа тема се поставува сега и на тој начин. Коментираат аналитичари откако деновиве лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека е време да се избере албанец премиер. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека најпроблематични се аргументите, отколку самото прашање по себе.
Дел од албанските политички партии не верувам искрено дека се против тоа да биде албанец премиер, затоа што тоа би било спротивно и на нивните програмски определби. Мислам дека се внимателни и одбивни поради моментот во кој тоа прашање се подига.
Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лап вели дека станува збор за половична идеја која е во функција на предизборна кампања.
Како тоа се злоупотребува од политичките партии, остава простор дека се работи за само за политички поени и за предизборни ветувања. Наместо да се дискутира за актуелните состојби и за тоа што би се случило во иднина, која би била програмата и ти, ова е само едно дефокусирање од тие важни крупни работи.
Ахмети во честитка по повод 18 годишнината на партијата наведува дека следна цел на политичката агенда на ДУИ е да го постави првиот албанец премиер. Лидерот на нивниот коалиционен партнер во владата, СДСМ, вели дека премиер албанец е роденденска желба на Али Ахмети. Зоран Заев вели дека мандатарското место за формирање влада му припаѓа нему, доколку СДСМ победи на изборите. И од ВМРО ДПМН е рекоа дека мандатар ќе биде председателот на партијата Христијан Мицковски. Од партијата БЕСА, која во предизборна коалиција со СДСМ, рекоа дека не е спорно во иднина да има премиер албанец, но тешко дека тоа ќе биде кадар на ДУИ. Од Алијанса на албанците преку сообштение реагираа дека ДУИ нема легитимитет да зборува за потребите на граѓаните. Од партијата велат дека ако ДУИ биле за искрено албанско владење, а не за консензуално, тогаш ќе му дадеа поддршка на кандидатот албанец за председател на државата на минатите избори. И од ДПА велат дека однесува на ДУИ е скандалозно и не веруваат, како што наведуваат, дека албанците ќе дозволат ова следна измама.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Завршуваме со култура. Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата Локомотива деновиве стана член на Европската мрежа на танцови куќи. Истовремено промовирана и неговата онлайн активност, насловена Архива на рефлексии. Каде сме и каде одиме, која има цел да сподели размислување за сегашните и престојните влијанија врз уметноста и културата. Прилог на Љупчо Јолевски.
Од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата, Локомотива од Скопје, како представник на проектниот простор кинокултура, само во неколку дена со две убави вести. Имено најновата вели дека деновиве Локомотива стана член на Европската мрежа на танцови куќи, а во пресрет на незиното објавување и тоа дека тие, проширувајќи ја својата програма Современа култура и културни политики во 2020-та, ја создадоа и онлайн активноста насловена како Архива на рефлексии. Каде сме и каде одиме? Но да тргнеме со ред. За сега активното членство во Европската мрежа на танцови куќи од Центарот за нови иницијативи во уметноста и културата велат дека тоа за нив, за Локомотива и Театар Навигатор, е особено важна вест за остварување на дел од нивните долгогодишни цели за интернационализација на делувањето.
Станувањето на членка во Европската мрежа на танцови куќи на Локомотива, односно кинокултура, проектниот простор, на некој начин дава поголема видливост на целата работа на овој простор, на ова организација, а секако и на нашите партнери. За нас значи остварување на цели за интернационализација, меѓутоа и една алатка повеќе за можност за застапување на потребата за вакви простори и институции, за кои кај нас веќе долго време ние боруваме, односно се трудиме да ги убедиме политичките власти за потребата на една ваква современа куќа, која што ќе може и ќе даде можност за развој на современ танц, перформанс, па и новите театарски изрази, да кажеме, како што денеска постојат во свет.
Вели Билјана Тануровска-Ќулавковски од Локомотива. Од друга страна, во однос на онлайн активноста Архива на рефлексии, каде сме и каде одиме, Билјана Тануров Ќулавковски истакнува дека поканиле колеги, културни работници, уметници, критичари, активисти на граѓанското општество да предложат, критикуваат, односно да промислат и рефлектираат на прашања кои се однесуваат на културата на солидарност, создавање и ширење на знаењата во овие времиња.
Ова архива на рефлексии не е само тоа, него е некако и давање на идеи за тоа како можеме ние во оваа светина културата да направиме не само повидлива, него да ја зацврстиме како еден дел од социјалната држава, да овозможиме работниците во културата и уметниците да не се толку прекаријатни, да не се толку изложени практично на немање на можности за работа, него да овозможиме или да видиме кои се тие новини, знам, модели, примери, механизми, инструменти кои што може понатака и покрај ваква криза да се утврдат или на некој начин да се развијат со цел ние да можеме подобро да работиме и да остваруваме, односно да твориме во ова пола.
Смета Тануровска-Ќулавковски. Архивата на рефлексии инаку опфаќа 32 онлайн интервјуа, размислување и рефлексии од поканетите со работници на пет поставени прашања поврзани со културата на солидарност во време на COVID-19, а кои се емитуваат почнувајќи од 27 мај, секој работен ден, на интернет платформата на Локомотива.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање!